Vi er klar med det europæiske hus.
Velkommen til det europæiske hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser den europæiske virkelighed ud efter parlamentsvalget den 26. maj? Hvad kommer Brexit til at betyde? Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien produceres med støtte fra Europanævnet, og mit navn er Annette Brun Johansen.
Jens Christian Grøndahl, Europa har en gennemgående plads i dit forfatterskab, altså specielt i de senere år, og sidst har du skrevet, Europa er ikke et sted. Det er jo en mærkelig titel. Hvad mener du med den?
Det er en titel, der betoner, at Europa først og fremmest er en måde at tænke på, en tradition, en arv, der er kulturel og politisk og historisk, og også er en arv på godt og ondt. Det vil sige, at det ikke handler så meget om at afgrænse et territorium. Det handler om at forstå, at vi er en del af en fortælling, som på mange måder udgør forudsætningerne også for de nationale traditioner, som vi hver især tilhører. Det har været det, som jeg har prøvet at reflektere over i den seneste essaybog, men også i de to foregående, for Europa er ikke et sted, er den tredje i en lille trilogi af essaybøger. Den første hed Hjemme i Europa, og den anden hed Europas ambassade. Og hvis jeg tager fat i den mellemste, så fik jeg titlen forærende faktisk af en italiensk forfatterkollega, som jeg mødte i Rom, da jeg var på vej til Lampedusa, hvor jeg ville ned for at prøve at se på nært hold, hvad det ville sige at være en udpost, hvor man som de første modtager de her endeløse skare af migranter, som kommer over havet. Og Ali De Luca, min kollega, han forklarede mig, at jamen, Lampedusa er jo lavet på den måde fra naturens hånd, at den har stejle klippekyster mod nord, og den ene lagune efter den anden. Med andre ord, øen er perfekt til at modtage folk, der kommer sejlende fra syd. Den er Europas ambassade. Og jeg vidste med det samme, jamen det er jo det, som min bog skal hedde, fordi det, som jeg er på sporet af, det er netop forestillingen om Europa som et fællesskab, der også ville kunne have sådan noget som en ambassade, i hvert fald i overført betydning. Og det, som slog mig, da jeg så mødte beboerne på Lampedusa, det var, at de helt spontant havde et beredskab, som ikke var et beredskab på vegne af Europa som en idé, men et beredskab på vegne af en menneskelighed, som for dem var indlysende, og som simpelthen knyttede sig til, at de var, som en af dem sagde til mig, sønner af havet. Og det slog mig pludselig, at det europæiske ikke nødvendigvis handler om, at vi er landfaste med hinanden som lande. Nej, det handler om, at Europa på mange måder opstod omkring Middelhavet, og at man også kan have havet som reference, og det havde de her mennesker, og det har mange syditalienere, hvad enten de kommer fra Sicilien eller Syditalien, så er det Middelhavet, der er referencen. Det er ikke landet, det er dette farvand, som har været gennemkrydset gennem årtusinder af den ene og den anden kultur. Og min italienske forfatterkollega, han sagde også noget andet, som jeg synes var bemærkelsesværdigt, fordi da jeg besøgte ham i Rom, var det lige på det tidspunkt, hvor vi i Danmark havde fået vedtaget den berygtede smykkelov. Og han spurgte mig, hvad er det, der foregår i Danmark? Og så sker der jo det, når man er i udlandet, at selvom man ikke nødvendigvis er enig med sin regeringspolitik, så føler man i det mindste et ansvar for at prøve på at forklare den. Så national er man trods alt. Så jeg prøvede efter bedste evne at fortælle, hvad smykkeloven gik ud på, og hvad den ikke gik ud på. Og undervejs, der sagde jeg til min kollega, at du må tænke på, at i Danmark er vi meget bekymrede over det her med kultursammenstød. Og så kiggede Eddie De Luca længe på mig og rystede på hovedet. Og jeg så den her dybe forundring i hans brune italienske øjne. Og så sagde han lige så stille, jamen, kulturer støder da ikke sammen. De blander sig med hinanden. Og så slog det mig, at det er jo lige præcis forskellen mellem en åben holdning og en lukket holdning. Mellem en forestilling om det nationale som noget, der afskærmer os, og en forestilling om kultur som et spørgsmål om at kommunikere. Og igen, det er noget, man hører hos mennesker, som har Middelhavet som deres dybeste kulturelle reference, det vil sige kulturmødet, og ikke den ene eller den anden identitet. Jeg tror, at selve forestillingen om identitet i bund og grund er de her mennesker fremmed. Og det tog jeg med mig ind i mit essayistiske projekt, fordi det blev ledemotiv undervejs. Det her med identitet og fællesskab som en lukket enhed over for kommunikation og fællesskab som noget, der i princippet står åbent. Og det førte mig til en refleksion over, hvad demokratiet egentlig er. Og det, jeg har prøvet på i de her essaybøger, det er hele tiden at gå på to ben. Hele tiden sige, du må se det fra den ene side, du må se det fra den anden. Og det gælder også spørgsmålet om flygtninge og spørgsmålet om migration og kultursammenstød eller kulturmøde, integrationsproblemer, hvad man nu vil kalde det. Fordi på den ene side er det jo sandt, at demokratierne, som vi kender dem, i europæisk sammenhæng udviklede sig efter, at Wienerkongressen havde gjort en ende på Napoleons imperiedrømme, og vi fik de stater, som sidenhen blev aktørerne bag det moderne Europa. Det vil sige, demokratierne har haft nationalstaten som ramme. Men samtidig så trækker demokratiet jo på idéer og lever af kilder og rødder, som går på tværs af det nationale, fordi de stammer fra en fælles europæisk forestillingsverden, som først og fremmest sætter mennesket i centrum og betoner, som Grundtvig jo også sagde, altså at man er menneske først og kristen så, man kan også sige menneske først og dansker så. Man kan i det hele taget sige, at det handler om, det er at genkende den anden som medlem af det samme menneskelige fællesskab, frem for at se alle forskellene. Og jeg tror, at den tankegang er lige så vigtig i vores demokratiske kultur, som det er, at vi har fået nogle nationer, hvor man indadtil var ligestillet og havde de samme rettigheder. Og det har jeg sådan prøvet at vende og dreje i de her bøger på kryds og på tværs. Og det har jo så også været med blik ud på den højredrejning, som vi allerede har været inde på, og som har gjort sig meget stærkt gældende i Østeuropa, men som jo også gør sig stærkt gældende i Frankrig, og som har gjort sig gældende i Danmark. Og som jo handler om, at man har set en folkelig reaktion over for problemer med integration på et tidspunkt, hvor det politiske establishment ikke var parate til at reagere. I Danmark gav det sig udslag i, at vi havde de her gode socialdemokratiske borgmestre i omegnskommunerne, som ringer ind til partihovedkvarteret og siger, prøv at høre, vi har problemer med integrationen, og så bliver røret simpelthen smækket på. Hvad får man ud af det? Man får Dansk Folkeparti. Ikke? Det har vi så brugt ufattelig lang tid på, at reaktionen skulle være fjendtlighed med en ydre højre grænse mod det rene skære fremmedhad, i stedet for at have den fornuftige diskussion, vi er begyndt at have, og som Socialdemokratiet endelig har besluttet at være en del af, men som jo også inddrager store dele af venstrefløjen i form af SF, som med Villy Søvndal, som den første jo også har betonet, det er ikke enten eller, det er ikke slaphed over for intolerance, det er et spørgsmål om, hvordan definerer vi fællesskabets præmisser. Og den diskussion har jeg også prøvet at føre som en diskussion, der handler om, at demokratiet jo i princippet bør være åben for enhver. Forstået på den måde, at der var en fransk politiker, der engang sagde, on est français qui veut. Enhver, der vil, det kan være fransk. En udtalelse, der jo i den grad afspejler republikkens åbenhed, republikkens vilje til at være et fællesskab på tværs af kulturer, hvor det kun handler om at være borger. Ikke? Men den tanke, mener jeg, rummer essensen af, hvad demokrati går ud på, samtidig med, at man jo så også har lov til og har pligt til at betone, at hvis man vil være med i det fællesskab, så er der nogle grundprincipper, man bare er i stand til at skrive under på. Kvinders ligestilling, ytringsfrihed, osv., osv., osv. Så det, som er synspunktet i min bog, det er jo et forsøg på at formulere det, som jo virkelig også er en konsensus i befolkningen, i hvert fald herhjemme, at alle skal kunne være her, men alle skal også være enige om, at der er nogle ting, vi ikke går på kompromis med. Og det kan helt ned til, kan vi få kønsomdelte svømmehaller? Nej, det kan vi ikke. Så i stort som i småt, der handler det simpelthen om at afveje åbenheden over for fastheden, over for de værdier, som overhovedet gør fællesskabet muligt. Det er den refleksion, jeg har prøvet at føre i bogen. Den er national, men den er også europæisk, fordi det er den, som Europa har brug for at tage, for at kunne forblive demokratiets åbne kontinent, og samtidig et kontinent, hvor borgerne føler sig trygge, og hvor borgerne oplever, at ligestillingen også betyder tryghed, betyder, at man kan opbygge en tillid til sine institutioner. Den tillid, som jo er så sørgeligt fraværende, især i den sydlige del af Europa, i lande som Italien, til dels også Frankrig.
Men hvor er det så, at det, om jeg så må sige, går galt? Altså, er det ikke så oplagt at argumentere sådan, som du gør nu, at det bare burde vinde tilslutning? Hvad er det, der eventuelt skaber også en modbølge og et modtryk?
Hvis man tager et land som Frankrig, så er det jo paradoxalt, at på den ene side har man i sin forfatning og sin republikanske tradition forudsætninger for at takle de her problemer, som vi faktisk mangler i Danmark. Fordi hvis man ser på Danmark, så har vi en nationalromantisk tradition, som definerer demokratiet som en del af vores etniske identitet. Det vil sige, at det nationale og det demokratiske flyder sammen, og vi har svært ved at forestille os, at man kan være medlem af fællesskabet, hvis man ikke ligner hinanden. Ikke? I Frankrig er man nærmest som samfund født med tanken om, at farve, kultur, baggrund spiller ingen rolle. Det er kun individet, der tæller. Det er kun dit borgerskab, din tilslutning til republikens idealer. Ikke? Desværre ser virkeligheden bare ikke sådan ud, fordi man skal ikke tage særlig langt uden for Paris bykerne og komme ud i de her trøstesløse forsteder, før man oplever, at der er tale om et meget råt klassesamfund, der er tale om et samfund, som har kæmpestore sociale problemer, hvor den tunge ende især vender nedad i områder, hvor befolkningen er overvejende af nordafrikansk herkomst. Og det er et kæmpe, kæmpe stort problem. Men før man fordømmer Frankrig, så skal man huske på, at det er et land, der i den grad har taget imod indvandrere op gennem historien. Først fra Europa, østeuropæiske indvandrere, sydeuropæiske indvandrere fra Portugal, fra Spanien, fra Italien, i kolossale mængder. Sidenhen fra de tidligere kolonier i Nordafrika, og enormt mange af de her indvandrere er jo blevet franskmænd, og selvom de stadig bærer efternavne, som vidner om deres rødder uden for Frankrig, så er de fuldgyldige franskmænd og lidenskabelige fortalere for de værdier, som jeg refererer til her. Ikke? Så meget er jo lykkedes for Frankrig, men i dag står man over for de her kæmpe store problemer. Og de konvergerer jo så med nogle andre problemer, man har, som handler om, at man er et samfund, som er stivnet efter det, man kaldte le trente glorieuse, hvor man i efterkrigstiden havde 30 år med fremgang, hvor industrien blomstrede, hvor velfærden boomede, hvor alting gik fremad. Så har man oplevet en stagnation. Man har et stift arbejdsmarked, man har en samfundskultur, som er gået i stå. Og det er jo det, som præsident Macron forsøger at bakse med mod alle odds, fordi Hollande forsøgte jo sådan set det samme, eller han sagde i hvert fald, at han gerne ville, ikke? Men løb jo hurtigt ind i en modstand, som man så bøjede sig for. Der har Macron vist sig at være en sejere præsident. Han har også måttet give sig på nogle punkter, og han har sikkert også begået nogle dumheder i starten, men han forsøger at flytte Frankrig et andet sted hen, væk fra den frugtesløse modstilling mellem arbejdstager og erhvervsliv, hen imod noget, der i højere grad ligner den nordiske model med et samarbejde mellem arbejdsgiver og arbejdstager, med en overenskomstbaseret samfundsstruktur, hvor man kan begynde at opbygge den tillid, der så sørgeligt mangler. Og det, at man ikke har noget, der ligner den danske model, gør, at der bliver plads til en skjult forarmning. Altså det, som de gule veste jo også afspejler, det er ikke, at man har en decideret fattig underklasse, men at man har en lavere middelklasse, hvis underste del oplever forringede levevilkår over en lang årrække, uden at der bliver gjort noget ved det. Det er blevet ignoreret, og nu slår de fra sig. Og det, der er giftigt i et land som Frankrig, det er jo, at du har på den ene side altså det her strukturelle problem, som kræver nogle reformer, der kommer til at gøre ondt, som kommer til at afføde enorme protester, men som er nødvendige, hvis man skal skabe en fornyet vækst, en fornyet velstandsstigning, som det er muligt at omfordele og få flere inddraget i. Samtidig med, at man altså oplever de her kulturelle modsætninger i forstederne, en muslimsk underklasse, som for en dels vedkommende er tilbøjelig til at vende blikket mod islamismen, og for en lille dels vedkommende lader sig radikalisere. De to problemstillinger, de smelter sammen og udgør en klump af modstand lige nu. Ikke?
Og når du taler om klassemodsætninger, kan man så ikke også tale om, at der måske er en modsætning mellem et eller andet, man så kunne kalde elite, i mangel af et andet ord, og så dem, der ikke føler sig som en del af eliten. Altså en modstand også i nogle dele af befolkningen mod dem, der formulerer sig på folkets vegne.
Jeg mener, at hvis man accepterer den fortælling, så har man allerede overgivet sig til højrefløjens forvrængede virkelighedsbillede. Fordi det, som er højrefløjens retorik, er jo at fremstille sig selv som ofre. Som ofre for en udvikling, man ikke er herre over. Og det er jo til en vis grad sandt i og med, at globaliseringen med finanskrisen viste sig at have nogle følger, som især går ud over de dårligst stillede, de svageste i samfundet. Det er jo evident. At det er jo den evidente baggrund for den højrefløj, vi har fået, at globaliseringen har haft den effekt, og at man har ikke forstået at værne om velfærdsstaten, fordi velfærdsstaten, ligesom demokratiet, har været defineret inden for nationalstatens rammer. Når der så kommer nogle økonomiske kræfter, som overskrider nationalstatens rammer, så har man ikke midler til at dæmme op imod den, og så bliver der pludselig stået sprækker i samfundets solidaritet og sammenhængskraft. Og det er den reelle udfordring, og det er også sandt, at man har været for længe om at indse det. Men det er ikke sandt, at der er tale om en absolut modsætning mellem folk og elite. Og hvorfor ikke det? Fordi vi lever i et demokrati. Fordi demokratiet, ikke bare i Danmark, men i hele Europa op gennem efterkrigstiden, har været præget af øget mobilitet. Fordi den øgede sociale mobilitet ikke mindst har afspejlet sig i alles adgang til en længerevarende uddannelse. Hvis man lever i et samfund med gratis uddannelse, hvor alle, som har evnerne, også har muligheden for at rive sig løs fra deres oprindelsesmiljø og få adgang til et højere niveau i forhold til job og indkomst osv., så kan man ikke tale om eliten, som om der var tale om adelen i 1700-tallet. Så har vi altså rykket os. Så må man sige, at ja, vi har en elite, men alle har sgu adgang til den. Der er ikke tale om en privilegeret elite. Vi lever i et meritokrati, hvor enhver, der har evnerne, også har muligheden. Og vi ser det jo, altså hvis du ser på erhvervslivets top i dag, hvis du ser på den politiske elite, det er jo ikke mange medlemmer af den, der kommer fra den økonomiske overklasse. De fleste kommer jo fra middelklassen, fra den lavere middelklasse. Rigtig mange kommer fra arbejderklassen. Så det er noget vrøvl, og det er også en måde at hugge armene af sig selv på. Fordi hvis man vil gøre noget for dem, der er hårdt presset, så skal man jo ikke sige til dem, I er magtesløse ofre. Så skal man sige til dem, I har også en stemme, I bliver også hørt, og de bliver jo hørt. Man kan jo ikke have en vælgerfremgang som Dansk Folkeparti eller Marine Le Pen, og så stadigvæk påstå, at man repræsenterer det store tavse flertal, som ingen vil høre, som bliver kuget af eliten. For det passer jo ikke. I står jo på parlamenternes talerstole og siger, hvad I har lyst til, og vi andre har derfor lov til at sige jer imod og sige, det der, det vil vi ikke være med til.
Det var Jørgen Johansen, der talte med Jens Christian Grøndahl. Danmark har i EU's ministerråd stillet forslag om stop for salg af benzin- og dieselbiler fra 2030. Og på FN's nylige klimatopmøde i New York førte Danmark sig frem som klodens grønne duks. Det skyldes først og fremmest tilsagn fra erhvervslivet om gigantiske investeringer i den grønne omstilling. Landets stærkeste arbejdsgiverorganisation, Dansk Industri, har lanceret en detaljeret klimaplan på vej mod 70% CO2-reduktion med skabelse af 120.000 nye stillinger og forøget indtjening på 100 milliarder kroner. Pensionskasserne, anført af Pension Danmark, som ejes af Fagbevægelsen og Dansk Industri i fællesskab, har givet tilsagn om investering af 350 milliarder grønne kroner inden 2030. Bagved ligger den danske model, som nok rummer parternes modsætninger, men også fælles forståelse for større vækst og beskæftigelse. Ove Weis analyserer baggrunden for den danske energirigtige medvind i både EU og FN.
Det er forklarligt, at den nye minister for det omfattende ressort Klima, Energi og Forsyning, Dan Jørgensen, valgte Bruxelles som sin første udenlandske destination efter udnævnelsen. Som tidligere EU-parlamentariker kender han EU-apparatet, dets muligheder og begrænsninger, og ved, at uden EU's medspil vil det nærme sig det umulige for regeringen at realisere sit også i valgkampen højt proklamerede mål for reduktion af CO2-udslippet med 70% inden 2030. Første hurdle er EU's typegodkendelsesdirektiv, som for eksempel siger, at når en bilmodel, hvad enten den drives af fossile brændstoffer eller grøn energi, er godkendt i et medlemsland, ja, så kan bilen sælges i samtlige EU-lande. Det er nu engang meningen med det indre markeds fri bevægelighed, ikke bare for arbejdskraft, men også for den frie vareudveksling. Og netop her blokerer EU-direktivet for Dan Jørgensens og hans regerings valgløfte om at forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler i Danmark fra 2030. For ikke alle lande er med på den idé. Tyskland og Frankrig er som storproducenter af biler henholdende. Især er klimaforkæmperne skeptiske over for den nye EU-kommissionsformand, Ursula von der Leyen, der kommer fra posten som tysk forsvarsminister, mens de har et tilsyneladende begrundet håb til den franske præsident Emmanuel Macrons mange verbale overvejelser om en lysegrøn fremtid i mere end én forstand. I hvert fald annoncerer Frankrig sammen med Spanien, Holland, Sverige, Irland og altså også Danmarks stop for salg af nye benzin- og dieselbiler, om ikke lige frem for alle landes vedkommende om 11 år, så i det mindste inden 2040. Dan Jørgensen fik bilspørgsmålet sat på dagsordenen på sit første EU-ministerrådsmøde, og resultatet kan, om ikke før vise sig, når typegodkendelsesdirektivet skal revideres, i 2023, hvor de grønne, nogen vil sige grønspættede lande, vil forsøge at sætte en slutdato for salget af fossile biler. Og de har tilsyneladende vælgerne bag sig, hvad der som bekendt er nok så vigtigt for politikere. Et nyligt aflæst Europabarometer viser, at 93% af europæerne mener, at klimaændringerne er et alvorligt problem. 79% af det endda er meget alvorligt. I sammenligning med temperaturen i det europæiske vælgerhav i 2017 har klimaforandringerne på blot 2 år overhalet international terrorisme som det mest alvorlige problem efter fattigdom, sult og mangel på drikkevand, vilkår som i øvrigt er tæt forbundet med klimaforandringerne. Skulle ventetiden i EU blive for lang for Dan Jørgensen, har han mulighed for at hævde den nationale suverænitet, som restgruppen af stålsatte EU-modstandere herhjemme ofte efterlyser, og brandbeskatte fossile køretøjer i et sådant omfang, at danskerne vil strømme til elbilforhandlerne. I forvejen har skiftende regeringer betjent sig af differentierede bilafgifter for at fremme den grønne omstilling. Jørgensen kan ovenikøbet gøre det med henvisning til en nylig analyse fra Energistyrelsen, som viser, at udledningen af drivhusgasser fra 1990 til i dag er steget med 16%, fordi danskerne har fået flere biler, kører længere og bruger 95% fossilt brændstof i den samlede transportsektor. De tal indgår sammen med mange andre i forberedelserne af den klimaplan, som nogen i kredsen omkring regeringen forventer vedtaget inden jul, andre i det mindste i løbet af det tidlige forår. I ventetiden har uddannelses- og forskningsminister Ane Halsbo Jørgensen øremærket 1 milliard kroner mere til grøn forskning, specielt i et mere bæredygtigt byggeri og en mindre forurenende transport. Dan Jørgensens eget ministerium er siden regeringsskiftet omorganiseret med 3 grønne kraftcentre, et center for et klimaneutralt Danmark, et andet for grøn omstilling og et tredje center for intet mindre end global klimahandling. Men berettiger det den danske klimaminister til at kundgøre for alverden, citat, Danmark skal igen tage et globalt grønt lederskab, og berettiger det hans regeringschef Mette Frederiksen til, med Jørgensen ved sin side på det nylige FN-klimatopmøde i New York, at tilbyde sig som frelser af klodens overlevelse. Med i vurderingen skal, at udslippet fra den politiske klimadebat ofte er fuldt af patos. For eksempel erklærede før omtalte EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen kort efter sin tiltræden, citat, Europa skal være det første klimaneutrale kontinent i verden. Selvfølgelig var EU repræsenteret på FN-klimatopmødet, i øvrigt anført af første næstformanden Frans Timmermans, med opfordring til at forfølge 17 mål for en bæredygtig udvikling frem til 2030. Men samtidig synes von der Leyens ambition for CO2-reduktionen i samme periode, det vil sige de kommende 11 år, at være begrænset til 50%, måske 55%. Under alle omstændigheder langt fra de 70%, som Danmark sammen med flere andre EU-lande og støttet af mange forskere i klimaændringer anser for en nødvendighed. Også selvom springen fra 60% til 70% er mere krævende end forskellen på de 2%-tal antyder. Når statsminister Mette Frederiksen alligevel med en vis ret kunne iføre sig den grønne førertrøje på klimatopmødet i New York, skyldes det først og fremmest den danske model, som har tradition for samarbejde mellem offentlige myndigheder, det vil sige det politiske system, og kapitalinteresserne, både de private og de kollektive. Konstruktionen rækker langt tilbage. Men lad os for overskuelighedens skyld tage udgangspunkt i slut-80'erne, hvor den konservative Schlüter-regering indgik en trepartsaftale med Dansk Arbejdsgiverforening, DA, og daværende LO med dengang godt 1,2 millioner medlemmer. Kort fortalt var hovedindholdet, at arbejdsgiverne accepterede indførelse af arbejdsmarkedspensionen fra begyndelsen af 90'erne mod, at LO forpligtede sig til ikke at kræve højere lønstigninger end lønniveauet i konkurrerende lande. Det har ført til en række ekspanderende pensionsselskaber med Pension Danmark som en af de største med, ud over arbejdsmarkedspensionen, administration af sundhedsordninger, uddannelsesfonde, overenskomstaftaler og meget andet. Grundlagt i 1989, to år efter trepartsaftalen, og det er det bemærkelsesværdige, ejet af en række fagforbund, anført af landets største 3F i fællesskab med landets stærkeste arbejdsgiverorganisation Dansk Industri. Pension Danmark og pensionsbranchens paraplyorganisation, Forsikring og Pension hedder den, vender vi tilbage til. For det var arbejdsgiverne i Dansk Industri, der kort før klimatopmødet i New York lancerede en omfattende og detaljeret klimaplan på vej mod 70% CO2-reduktion med skabelse af 120.000 nye job og en forøget indtjening på 100 milliarder kroner. Med andre ord, som vindmølleindustrien og andre industrigrene har dokumenteret, der er penge og arbejdspladser i miljø- og klimaindsatsen. Men at det inden for de næste 11 år skulle udvikle sig til det omfang, DI skitserer med sine 150 konkrete forslag, overgår de flestes forestillinger. Blandt initiativerne er etablering af en grøn omstillingspulje til industrien, krav om øget binding af kulstof i landbrugsjorden, fuldførelse af jernbanenettets elektrificering, energibilernes fritagelse for registreringsafgift, adgang til annullering af CO2-kvoter i EU og meget andet. Dertil en række finansieringsforslag, som med sikkerhed vil skabe debat i Folketinget, for eksempel sænkning af beløbsordningen for udenlandsk arbejdskraft fra årligt 427.000 kroner til 325.000 kroner, reduktion af erhvervslivets administrative udgifter med mindst 6 milliarder kroner, visitering af kontanthjælpsmodtagere som jobparate, afvikling af modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen og meget mere. Under alle omstændigheder var DI-udspillet et godt afsæt for afrejsen til klimatopmødet i New York, og den danske delegation fik yderligere luft under vingerne, da pensionskasserne erklærede sig rede til at investere det gigantiske beløb af 350 milliarder kroner i grøn omstilling frem til 2030, til med oven i det grønne investeringsniveau, som i øjeblikket er 130. Pensionsbranchens paraplyorganisation Forsikring og Pension har erklæret sig som partner for regeringen i bestræbelserne på at nå de 70% CO2-reduktion inden 2030. Og dermed er vi tilbage ved den danske model, som helt naturligt rummer parternes modsætninger på centrale områder, men også gensidig forståelse. Her er omtalte Pension Danmark et godt eksempel. Som nævnt, ejet af blandt andre 3F og Dansk Industri i fællesskab, med 723.000 medlemmer beskæftiget i godt 26.000 private og offentlige virksomheder, og med DI repræsenteret i bestyrelsen, som har 3F-formanden Per Christensen som bestyrelsesformand, og i denne sammenhæng nok så interessant med økonomen Torben Møger Petersen som administrerende direktør og i øvrigt også som næstformand i brancheorganisationen Forsikring og Pension. Møger Petersen deltog sammen med statsministeren i mødet i New York, og til Berlingske sagde han i den forbindelse, citat, regeringen har valgt at have den mest ambitiøse målsætning nogensinde i verden. Med dette håndslag viser den danske pensionsbranche, at vi bakker regeringen op og viser verden, at det ikke bare er varm luft. Han var i sin ungdom placeret på den yderste venstrefløj, søgte over det økonomiske rådssekretariat mod den etablerede fagbevægelse, blandt andet som økonom og senere sekretariatschef i daværende SID, i dag 3F, for nu som en af landets førende erhvervsfolk at nedbryde politiske fordomme om relationerne på arbejdsmarkedet, blandt andet i samarbejde med Dansk Industri, som i øvrigt også har eksempler på fordomsfri ledervalg. DI's mangeårige administrerende direktør Carsten Dybvad, som for nylig skiftede til bestyrelsesformanden i Danske Bank for at genoprette bankens blakkede ry, begyndte sin karriere som økonom i LO. Således har tingene artet sig, at den danske model med indbygget gensidig forståelse i den aktuelle klimasag har været med til at give landet energirigtig medvind både i EU og i FN.
Du hørte Uwe Weiss. Programserien Det Europæiske Hus produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Jørgen Johansen, Uwe Weiss og mig, Annette Brun Johansen.